habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
isniin julaay waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada geeska afrika iyo barta v o a somali com internetka idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo jaamac abdulla jaamac.
እርጋታችንን ለመሸበር ለማጥቃት ልማትና እርጋታችንን ለማደናቀፍና ለማውደም እንዲፈታተነን አንፈቅድ።
ካስቲና ወሃዋ መድሐዊነ ኤሪትሪያ አሰየስ አፈወርጊ ወሀደል ከጂዲነ የምናሰበት ዲፕሎማካ ሰፋራዶደ አዲስ አበባ ወርብን አያነ ንከጋሃይና
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dowladda Mareykanka oo loogu baaqay inay sharciga ku meel gaarka ay u kordhiso kumanaan qaxooti Soomaaliya oo ku sugan waddankan.
waxaa jira Soomaali fara badan oo sharciyada loo diiday dalka Mareykanka oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eega xeebta Mareykanka, laakiin arrintan darteed ku jooga waxaan ku qiyaasi karaa ma hayo qiyaas dab a, laakiin inta looyar ahaan anigu aan guud ahaan dareemi karo oran karo ilaa 2000 oo qof oo Soomaaliya gaari karaan.
ururada siyaasadda Soomaaliya oo soo saaray qodobo ay uga hadleen xaaladda dalka iyo shirka ruksad
xibinta dooda gaaban qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland. madaxweynaha Mareykanka ayaa saxaafadda sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Ruushka uu xumaa sanadihii lasoo dhaafay, laakiin wuxuu intaasi raaciyay inuu rajaynayo in ugu dambeyn ay wadaagi doonaan xiriir wanaagsan oo aad u sarreeya. shir jaraa'id oo ay si wada jira goordhow u qabteen magaalada Helsinki ayaa labada hogaamiye waxa ay si wada jira u beeniyeen in Ruushku uu farageliyay doorashooyinkii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2016.
qoraal ka soo baxay agaasimaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa shaqada lagaga joojiyey laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay-adda NISA. labada sargaal ee laga joojiyey shaqada ayaa kala ahaa sareeye guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed oo ah taliyaha xigeenka koowaad ee NISA iyo Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ah taliye ku-xigeenkii labaad. warqadaasi ma sheegin sababta shaqada looga joojiyey. xiriir ay v o a da la sameysay xabiiska sareeye guuto Cabdalla Maxamed ayaa xabiiskiisu noo sheegeen in agaasimaha nabadsugiddu uu amray in labadaasi taliye xigeen laga celiyo xafiiska NISA. dowladda Soomaaliya oo iyaduna aan xiriir la sameynay ayaysan weli noo suurtagelin in aan ka helno wax faahfaahina su-aalihii aanu ka weydiin lahayn. labada sargaal ee xilka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May ee sanadkii hore, waxaana magacaabistooda sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ilaa iyo haatan ma cadda amarkan in uu ka yimid madaxweynaha iyo inuu ku kooban yahay agaasimaha nabadsugidda.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamiin oo ka dhacay magaalada Kabul ee xarunta waddanka Afghanistan. kooxda Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. qof isqarxiyey ayaa waxa weerarka la beegsaday xarunta wasaaradda dib u dejinta dalka Afghanistan xilli ay shaqaaluhu isku diyaarinayeen inay ruuxaan. weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo qaramada midoobay ay soo saartay warbixin shaaca kaga qaadaysa in dalka Afghanistan khasaaraha ka dhasha weerarada ka dhaca Afghanistan uu si aada u kordhay.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan wada aqbalaynin codsiga ay wadamada reer Yurub soo jeedsadeen ee ku aadan in shirkadaha Yurub ee ka ganacsada dalka Iiraan aan lagu fulin sharciga cunno qabateynta ee dalkaasi Mareykanka uu ku soo rogay kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump. balse saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in ay codsigaasi u eegi doonaan shirkad. saraakiisha ayaa intaas ku daray inay u sharaxeen bahwadaagtooda reer Yurub inay tixgelinayaan islamarkaasna ay meel marinayaan. cunaqabataynta looga baahan yahay inay fuliyaan dowladahaas iyo reer Yurub hadiisa ay jiraan xaalado gooni ah inay si gaar ah u fiirin doonaan. Hadalladan ayaa imaanaya maalmo ka hor shirka 20-ka wadan ee dunida ugu dhaqaalaha weyn ee ka dhacaya Buenos Aires ee dalka Argentina. Wadamada reer Yurub ee ka qaybgalaya shirkaasi ayaa waxaa ka mid ah Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska. Sida oo kale, dowladaha shidaalka ka gato Iran oo ay ka mid yihiin Shiinaha, Hindiya, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa iyaguna imaanaya.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaas ka dhegeysanaysaan waa V O A. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno. Eritrea ayaa dib u furtay maanta safaaraddeedii Addis Ababa oo ku dhawaad 20 sano xirnayd kadib markii labada dal kala goosteen xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey. Munaasabaddii lagu furayay safaaradda Eritrea ee Addis Ababa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Eritrea ee siyaasa Faworki iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Talaabadan ayaa qayb ka ah xiriirka wanaagsanaanaya ee labada wadan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1998 ayaa safaaradda Eritrea waxaa laga furay magaalada Addis Ababa iyadoo halkaasii laga taagay calanka dalka Eritrea waxaana laga tumay astaanta calanka wadankaasi. Waxa ay ka dambeysay kadib markii dhawaan madaxda labadaas dal ay ku kulmeen magaalada Asmara isla markaana ay go'aansadeen inay dib u soo celiyaan tirsnimadii iyo walaalnimadii labada dalka dhexaysay. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada Addis Ababa shalay oo axad ahayd. Hoggaamiyaasha labada dal Ethiopia iyo Eritrea ayaa iyana ka qayb galay xafladda loogu dabaaldegayay heshiiska ay gaareen labada dal oo mar isku ahaa cadow dhiiggoodu isku bannaan yahay. Xafladdan ayaa lagu maamuusayay dhammaynta colaadii u dhaxaysa labada dal ee ku yaala Bariga Afrika, kuwaasoo ku hardamaya dagaal dhinaca xuduudda ah muddo 2 sano ah intii u dhaxaysay sanadadii 1998 ilaa 2000. 12,000 oo qof ayaa ku dhintay colaadaasi, tiro badan oo qoysas ahna waa ay ku kala go'doomeen. Colaadda labada dal Eritrea iyo Ethiopia ayaa la sheegaa inay saameyn weyn ku lahayd xasiloonida gobolka guud ahaan, gaar ahaana dalalka Djibouti iyo weliba Soomaaliya. Djibouti iyo Eritrea ayaa laftooda waxaa u dhexeeya muran xuduuda ah oo dad badana ay ku xagliyaan inay saameyn ku lahayd xiriirkii wanaagsanaa ee Djibouti iyo Ethiopia ka dhexeeya. Sidoo kalena Eritrea ayaa marar badan lagu eedeeyay in ay taageerto kooxaha amintidiinta ee Soomaaliya, iyadoo sababta ugu weyna lagu sheegay in ay ahayd in ay Ethiopia kula loolanto saameynta Soomaaliya. Xiriirka labada dal iyo guud ahaanba xaaladda gobolka ayaa dadka siyaasadda ka faallooday ay saadaalinayaan inay soo wanaagsanaan doonto mar haddii madaxda labada dal iyo labada shacab ay isku soo dhawaadeen. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ka hadlayay munaasabadda lagu soo dhaweynayay heshiiska labada dal ayaa waxa uu yiri:
ከጀብዳዊ ጭካኔ ይልቅ ጀብዳዊ ቅንነት፣ ከጠብ ይልቅ ሰላም፣ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅር፣ ከቁርሾ ይልቅ ይቅርታ።
ደድከገ ቃሊገ ረሪ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወሐን ጀህላ ኢናን ጅልባህ ድልከ ይደን ድክቶ እስኩለ ኬን ጅልዕዮ ወአድ መህሰንቲን ወአዮ ወሐ ዶረተን ሐሪስ ወሐ ነዲድን ሐስንሙ ነበት አያት ቃደተን ዑላድነ መያያ ትራህደን isticeel ayaad aqbasheen waxaadna diideen naceyb inaad iscafisaan ayaad ka door bideen inaad isgu maadaan. Midba ka kale waa inuu gacanta soo qabtaa halkii aad isriixi lahaydeen.
Siyaasa Faworki ayaa isagoo ay ilmo ka soo dhowdahay waxa uu u sheegay dadka isku soo baxay ee soo dhaweynaya heshiiskaasi. Naceyb, isfaquuq iyo shirqool hadda waa uu dhammaaday. Siyaasa Faworki oo ah madaxweynaha Eritrea muddana aanan ku hadlin afka amxaariga colaadii u dhaxaysay Eritrea iyo Ethiopia awgeed ayaa waxa uu ku hadlay luuqadda amxaariga waxa uuna yiri:
irgataachinin lamashabbar lamaatqaat lamaatinna adgataachinin lamaadanaaqafinna lamaawdam
wa in aanan u ogolaan qofna in uu carqaladeeyo jacaylkeena iyo heshiiskeena wa in aan qofna u ogolaan in uu weeraro degnaanteena iyo horumarkeena
abdi ahmed ayaa tagay eritrea toddobaadkii hore bil kadib markii uu ku dhawaaqay in ethiopia ay aqbashay ugu dambeyn heshiiskii nabadda ee la gaaray labada kun taasoo ay markiiba eritrea soo dhaweeyeen labada wadan ayaa isku raacay in dib ay u furaan safaaradahoodii burburay iyo in ay bilaabaan dulimaadyadii labada dal iyo waliba dhismaha dekedaha iyadoo heshiiskaasi la raacayo ethiopia waxay dib u celin doontaa gobollada lagu muransan yahay ee xuduudda ee Eritrea leedahay labada hoggaamiye ee Ethiopia iyo Eritrea ayaa rajaynaya in heshiiska nabadda ee ay gaareen uu horseedi doono horumar booqashada hoggaamiyaha Eritrea ee Addis Ababa ayaa weli socotay iyadoo la filayo inay soo gabagabowdo dhowaan iyadoo goor dhowna uu dib u furay safaaraddii dalkaasi uu ku lahaa Addis Ababa Eritrea waxay ka mid ahayd Ethiopia ilaa ay ka go'day kuna dhawaaqday madax bannaanideeda sanadkii 1993
فلسطين أحمد إيمانا يور بحنتا سينو سوكو بيسي هالكاد كدقي سني سينا و في أو وي
خار كاميدا ورغرادة سياسة دا اي دالك ايا ايقونا كهالد شركة داسي بروس شركة سي آني راه دا لغي سيا بروسلس اي حالة دا ودنك ورغرادة صوص علي وحا كاميدا ها وذي جير آنيقا كتبان واشنطن ايا قدك تليفونك وحا عانكو ورستي kabaal guutale oo kamid ah dadka madaxda ka ah ururadaas qarkood sida wadajir isla markaana ku sugan magaalada Nairobi
sunna ramar rahim jaamacada iyo dhalinyarada oo maanta tihiin runa ahaantii naga afar xisbi anagoo ah oo xisbiyada kuwa hadda la diiwaan geliyay wadajir idaljir iyo xisbiga kulan iyo madasha baarlamaaniga ah ee loo yaqaan horusocod ayaa waxaan soo saarnay aragti faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo iyo run ahaantii shirka shirweynaha lagu qabtay Brussels ee loo yaqaano Somali Partnership Forum oo Soomaalida iyo dadka Soomaali saacida ay isugu tageen marka runtii waxaan ku soo bandhignay aragti dalka xaaladda meesha uu marayo oo runtii faahfaahsan oo isugu jirta arrimaha ammaanka isugu jirta siyaasadda isugu jirta colaadaha ka soo cusboonaaday tukarad iyo arrimaha dibadda gobolka Banaadir arrimaha xuquuqda insaanka iyo runtii maxalligaada musuqmaasuqa la dirirkiisa iyo dowlad goboleedyada iyo xiriir ka dhexeeya dowladda federaalka
kamaal marka
waxaadintu waa ku sheegantaa
warbixintiinu aada bay u dheertahay qodobada aada soo taxdeen ilaa 23 qodob ayay gaarayaan marka ma sida ay u kala horreeyaan ayay idinkugu kala muhiimsan yihiin
run ahaantii de waxaan isku daynay inaan runtii muhiimadda aan saarno sida dadku bini aadanka shacabka si u taabanayaan number one waxaa kuwa securityga run ahaantii waxaan dhaleecaynay weeraradii al-shabaab ay soo qaadeen waxaan runtii dowladda ku boorinay inay aad u khafiifiso jidgooyooyinka ay soo bandhigtay waxaan runtii ka hadalnay ciidamada la yiraahdo xasilinta ee runtii hadda la sameeyey oo runtii dhibaato badan ku haya ama sharci darada ah ama maxaal yiraahda aan la sharciyeyn iyo ciidamo loo yaqaano ciidanka difaaca shacabiga ama BDF oo dastuurka aan ka tirsanayn runtii arrinta securityga intaasaan ka niri waxaan kaloo runtii ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo isku imaanshaha la-aanta iyo maxaal political space waxa loo yaqaano ama saaxada siyaasadeed oo ciriiri fara badan ee la kulmeen axdaabta iyo dadka siyaasiyiinta ah oo runtii hay-adda nabadsuudi ay joojisay shirarkii aan ku qaban jirnay magaalada muqdisho freedom of expressionkii waxay loo yaqaana freedom of assembly oo dastuurka ku qoran oo aada u yaraaday ayadana runtii meesha waa ka taabanay waxaan kaloo runtii aan aada uga hadalnay waxa la yidhaaha judicial reform oo ayadana muhiim ah sida dhukii madaxweynuhu mar dhaweed bil ka hor wuxuu xilka ka qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu haddana xilka ka qaaday shalay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo laga sugayay madaxweynaha loo fadhiyey inuu run ahaantii uu maxaa la yidhaahdaa uu soo dhiso guddigii baarlamaanka uu amray in la soo dhiso oo ahaa guddiga adeega garsoorka kadibna guddiga adeega garsoorku maadaama garsoorku madax bannaan yahay inuu asagu maxaa la yidhaha si sharci ah lagu keeno positionalis marka anagu waxaan u aragnaa inay tallaabooyinka u qaaday madaxweynuhu inay tahay unconstitutional sharci kasoo horjeedo dastuur kasoo horjeedo run ahaantiina waan meesha waa uga hadalnay waxaan kaloo uga hadalnay in waxaa la saaray sidaad maqashay Soomaaliland maamulka Soomaaliland waxaa la saaray naqabateyn xagga dhaqaalaha iyo xagga humanitarianka iyo xagga development iga oo wasiirka qorsheynta iskaashi caalamiga ah qabta soo saaray waxaan anaga ku soo abuur gareynay Brussels 2013 kii waxa la jiray special arrangement iga lagu talagalay in hay'adaha dadbixiyasha ay ku siiyaan deeq si maxalladaada maamulka dadka dadka jooga Soomaaliland runtii ay uga faa'iideystaan development-iga
waaye
dawladda way ka jirtay
eedeymaha aad soo jeedisteen waxaa laga yaabaa dadka akhriyo in ay inta badan idin ku raacaan oo yiraahdaan mucaaradku xaq bay u leeyihiin inay sidii laga ramay dawladda waxyaabaha ka qaldan ay saxaan laakiin waxaa la isweydiin karaa warqadan oo af ingiriis ku qoran kuna socoto bulshada caalamka inay dacwo u eegtahay marka kaalinta mucaaradku ma inay xukuumadda dacweeyaan ba mise waa inay xukuumadda sidee ku wada shaqeyn lahaayeen ay dhinacooda ka abuuraan
xukuumadda anaga waa la shaqeynaa dad fara badan oo xildhibaanaha nigu jira xildhibaanada dawladda ka tirsan yihiin dawladda ay la shaqeeyaan sharciyada u baasgareeyaan run ahaantiina xukuumadda waxyaala fara badan oo qabataan ku amaana warqadda seedaa akhriso waxaan soo dhaweynay shirkii dastuurka oo dhacay dastuurka soo qaba qaabisay run ahaantii waan soo dhaweynay waana ku amaanay waana ku dhiirigelinay in wax ay qoratay wasaaradda dastuurka iyo hay'adaha kale dastuurka shaqeeya gudiyada kale inay ku soo dhamaystiraan 2018 December sidaas annaga lafteena waxaa mas-uuliyiin naga saaranta waxa la qortay ama waxay soo bandhigtay dawladda qorshayaasha inaan ku xisaabino taas waa soo dhaweynay waxay qabteen oo soo dhaweynay wixii kalena waa ka sugeynaa waa qodobkaga waana ka qaybgelinaa shirarkana waa tageynaa waana qaybaan karnaa waa qodob kale waxaan soo dhaweynay shirkii bayda waxayna kasoo baxay waxaan soo dhaweynay warqadda waa ku qoran tahay electionka modelka laga gaaray run ahaantii waa soo dhaweynay runtiin waxaan ka dignay dawladda anagoo soo dhaweynay laakiin hay-adaha madaxbanaanidooda in la ilaaliyo oo haddana aan la faragelin oo haddana adduunkana waxaan ku boorinay in dhaqaale la siiyo dawladda si ay usoo dhamaystirto arrimaha electionska iyo waxaas warqaddii ku qoran tahay waxaan kaloo aan maxalle soo dhaweynay arrintii baydhabo ayna lagu gaaray oo resource sharing modelka oo in khayraadka dalkaku ah heshiiskii laga gaaray waa soo dhaweynay marka anagu manihin dad oo negative fikriya laakiin maadaama mucaarada aan dawladda aan ka mid ahayn waxaan nala karabaa wixii la sameeyay inaan soo dhaweyno wixii ka dhiman ama meelaha aan isleenahay in oo maxaa lahaa baashina aan sii ifino dee shaqadeena sida ah dawladda qeybaheedana waa ku jirnaho haddii dawladda baarlamaanka wax la timaado waxa aan leenahay lama ugu diyaadiy garsoorka waa loo ansixinaya haddii la timaado sharciga batroolka waa loo ansixinaya haddii la timaado sharciga kalluumeysiga waa loo ansixinaya marka ma ahan runtii waa wada shaqeyn ilbaxnimo ku jirta sidaan aadisana aniga ma ahan mucaarad dawliyeed ma ahan
Kamal Daher Guutaale oo isagoo ku sugan Nairobi qadka telefoonka iigu waramay.
Sideetan iyo saddex ka tirsan xubnaha aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa ugu baaqay xogeyaha amniga gudaha Mareykanka Kristen Nielsen iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo in ay muddada u kordhiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga waddankan Mareykanka ee sharciga ku milgaarka ee loo yaqaan TPS haysta. Xubnaha Kongareeska ayaa ugu baaqay dowladda inay muddo kordhinta ka dhigaan 18 bilood. Haddaba waa maxay TPS? Harun Macruuf iyo arrimahaasi waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Cismaan Qalinle oo ka mid ah qareennada ka shaqeeya sharciyada qaxootiga ee waddankan Mareykanka.
TPS waxa weeye runtii sharci ku meelgaar ah oo uu soo saaray runtii wuxuu qayb ka ahaa xeer uu soo saaray Kongareeska Mareykanka sanadii 1990-kii waxaa loogu talagalay dadka ka soo jeeda waddamo gaar ah oo aan waddamadaas lagu celin karin xaalado amni darro ah dartood ama haddii ay ku habsadaan waddamadaas ay ka soo jeedaan musiibooyin natural ah ama musiibooyin ay ka mid yihiin sida daadad ka dhaca oo kale ama duufaano ka dhaca xaalad adag oo emergency ah oo suurtagelin weyda dadkaas in lagu celiyo dalkoodii markii laga tarxiilo Mareykanka haddii ay jirto baa Kongareesku wuxuu soo saaray sharci ah si ku meel gaar ah in uu ay leedahay xukuumadda Mareykanku awood ay dadkaas muddo sanad ah ama 6 bilood ah ama 18 bilood ah ay ku siin karto waxa loo yaqaano magangelyo ku meel gaar ah oo runtii looga jeedo inta xaaladaasi isbedelayso inay waddanka Mareykanka ay sii joogi karaan marka wuxuu siinayaa xaaladan dadka waxay siinaysaa dhowr arrimood kow inaan la celinin labo in ay heli karaan warqad ay ku shaqeystaan
oo u ogolaanaya fasax shaqo oo Mareykanka gudihiisa ah iyo saddex in ay heli karaan xataa dalku gal ama wax ay ku safraan oo travel document ah oo qofku isaga oo TPS ka haysto uu safri karo xaaladaha qaarkood.
Arintan gaar ahaan khusaysa dadka ay Soomaalidu ka mid tahay, dadka Soomaalida ee ku jooga xaaladaas way ka dhamaaneysaa dhawaan, goor may dhamaaneysaa xaaladoodu waa sidii?
Soomaaliya tan iyo sanado hadda intii laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye kadib waxay ku jirtay dalalka sida joogtada ah muwaadiniinta kasoo jeeda ay uga faa'iideystaan xeerkaas ku meel gaarka ah. Waxaa jira Soomaali fara badan oo sharciyada loo diiday dalka Mareykanka oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eego xeerka Mareykanka, laakiin arrintan darteed ku jooga waxaan ku qiyaasi karaa, ma hayo qiyaas dab ah, laakiin inta lawyer ahaan anigu aan guud ahaan dareemi karo oran karo ilaa 2000 qof oo Soomaali gaari karaan, waa arrin aad looga faa'iideystay weeye. Marka dadka Soomaalida ah mar walba waa la cusboonaysiin jiray xaaladooda, bisha sagaalaad ee September dhexdeeda ayaa la cusboonaysiiyaa. Xeerkan wuxuu marka dhigayaa in guddoomiyaha waxaan jeedaa wasiirka ammaanka qaranka ee Department of Homeland Security-ga haysta in laba bilood ka hor inta aanay xaaladii hore dhammaanin inuu qiimeyn ku sameeyo xaaladda dalka, kadibna uu go'aamiyo ma la siiyaa mise sanad kale ma loogu kordhiyo mise looguma kordhiyo. Marka Soomaalida waxay ka dhamaanaysaa bisha September gudaheeda. Marka bishan hadda aan ku jiro waxaa hadda la qiyaasayaa 18-keeda in uu qiimeyntii soo gabagabowdo, go'aana laga gaaro in la siiyo Soomaalida xaaladdaas iyo in kale.
Ma waxay ka dhigan tahay haddii la cusboonaysiin waayo in la tarxeelayo dhowrka kun ee sheegtay ee haysta sharcigaas?
Dadkaasi dad noocyo kala duwana bay isugu jiraan. Qaarkood waxay haystaan xeerar sharciya loo yaqaano withholding of removal oo kale oo ah in aan la saarinin inta xaaladda Soomaaliya isbedelayso. Qaarkood waxay haystaan amarro kama dambeys ah oo ku xukumaya in la tarxiilo. Marka dadka in badan oo kamid ah waxay khatar u galayaan in si dab ah si dhaqsa ah dawladdu ay u soo raadsato, soo xirxirto, kadibna ay tarxiisho. Dad badan oo kamid ah runtii khatar aad ay ugu jiraan, waxay soo baxayaan sharci la'aan. Haddii aanay sharci kale iyo xeer kale haysanin oo sharci kale u ogolaanaya inay sii joogaan, dadkaasi Soomaalida idi khatar weyn bay ugu jiraan. Ma oran karo barnaamij uga faa'iido badan dadka Soomaaliyeed ee bilaa sharciga dalka Mareykanka ku jooga inuu program uga faa'iido badan jiro, ma aaminsani anigu. Waxayna noqonaysaa runtii dirbaaxo weyn. Qoysas fara badan oo wada degan hadda ayaa laga yaabaa in ay runtii hadhow la kala kaxeeyo oo dadka aabihii ama hooyadii laga tarxiilo. Anigaygan kula hadlaya dad aad u tiro badan oo Soomaaliya oo xeerkaas haysta oo xaaladdaas ku jira ayaan loo yar u ahay, aad iyo aad bay ii soo wacaan si joogto ah. Dadkaasi walwal fara badan baa haysta. Waxaan aad u rajaynayaa dowladda Mareykanku in ay runtii aad uga fiirsato khatarta ku iman karta dadkaasi, iyadoo la ogyahay Soomaaliya inaanay deganayn. Shalay oo u dambeysay ay qaraxyo ka dhacayeen magaalada Muqdisho, dowladda Soomaaliya tamarteeda iyo awooddeeda aan ognahay. Marka arrintan waa arrin halis weyn ku aweeyey, waxayna imanaysaa runtii iyada oo awalba ay jirtay xayiraadii hore ee la xayiray dadka Soomaalidu ee Mareykanka soo galaan, kuwii fiisooyinka la siin jiray. Marka arrintani waa arrin runtii oo walwal iyo murugo weyn nagu haysa weyn.
Marka sharci yaqaan ahaan, maxaa dadka kula talin lahayd inay sameeyaan ee tallaabaha? Maxaa sharci u banaan?
Ta kuwaad waxaa laba qolaba waxaan kula talin lahaa inay tallaabo dhaqso qaadaan. Shacabka Mareykanka, Soomaaliyeeda Mareykanka ah ee halkan degan, in dhaqdhaqaaq dhaqso la muujiyo, lala xiriiro Kongareska dadka inoo matala, xukuumadda Trump iyo gaar ahaan wasaaradda ammaanka qaranka, in loo tuso oo laga daadiciyo xaaladda Soomaaliya weli ma degana. Mana aha in dadkan lagu celiyo Soomaaliya, wayna u qalamaan dadkaasi in xaaladda loo sii kordhiyo hal sano. Dadka marka jaaliyad ahaan in dhaqdhaqaaq siyaasadeed la sameeyo waa muhiim. Dadka TPS-ka haysta iyagu arrinta weli ku jirana waxaan si dhaqsa ugula talinayaa inay looyaradooda la tashadaan oo qof walba kayskiisa dib loo eego. Matalan waxaa jira قف في تي بي اس هاي ساي هذي وقف في تي سما مريك هنا أي إسكو أي أي حاس كيسو أما كبرت نين كيلو ويا هاي مري أنا تي سما ويا هاي وحقه يعلن كرا الرماء يتم يدين إنه جرين كارت حلو أو إقامة شوك تاهلو واحد تردد فربنا حالة كلا كفى إذا سنكرا مرك قف إنه إسكو هاللي تي بي اس كلي معها سد خصال ويرها ويديو أوبشن هذا أما وحيلها أفرا ويالي كرو
كاسوحة وهاجري قن عبد واحد اسمان قلن له و لها اللي يوريها في وي هارون معروف
magaalada Hargeysa waxa ay ka mid ahayd meelaha sida aadka ah xalay looga daawaday ciyaarihii koobka kubada cagta ee adduunka wariyaha VOA-da Barqad Maxamuud Kaaliya ayaa la kulmay qaar ka mid ah taageerayaasha waxaana uu ka soo diray warbixintan
meela badan oo kamid ah Hargeysa ama gudaha magaalooyinka Soomaaliland waxa xalay aad looga daawaynayay ciyaartii u dambeysay koobka adduunka taas oo meela badan oo kala duwan dadku isugu yimaadeen si ay u daawadaan gaar ahaan meheradaha waaweyn waa meel kamid ah meelaha lagu daawanayay ciyaartii koobka adduunka lagu kala qaaday ee qaar kood daawadayaashii baa halkan igula sugan markii hore magaca walaal
walaal magaca ayaa iftaax walaalada
ee aad iftaax waa daawanta ciyaartii iyo taageerisa adigu
ee walaal waxaan taageeray Croatia runtii bilowgii koobka waxaan taageerayay Faransiiska laakiin gadaal baan ka taageeray Croatia Croatia uu ka ciyaaray wanaagsan Faransiiska
maxaa ku bedelay markaa ina guushii daqiiqada ka hadsan markaa miyaa misee meel dhaxad ku bedelay
anuu waxay wareegii 16 kaas ku yaan ka wareegay Faransiiska Croatia ku wareegay ee waxaan ku taageeray Croatia kubad cufan oo dhisan buu ciyaaray oo xarfad iyo farshaxanimo ku dheehan tahay halka Faransiisku ka ciyaaray kulbad kontrataaga oo aan aad u qurux badnayn laakiin nasiib badan leh
way maanta laga guuleystay koobkii Faransiisku xaggiisa maray maxaa dareemaysaa sayta kula muuqata
runtii markii hore ee kubadu waa barbadoo iyo barcad inaan guuleysanay inaan la guuleysan ba diyaar baan ahayn Faransiisku inuu qaadoon hambalyeen anaguna inaan kaalinta labaad soo gaalna iyada naftigeeda guula aad baan ugu faraxsanahay
dadku aad bay u badnaayeen goobta aad bay u yareed waqtigaas lagu daawanayay mid ka mid ah daawadayaashaasna ka fadhiyay magaca
aniga magacaygu waa Cabdishakuur
way Cabdishakuurow yaa taageeraysa ciyaartii koobka
tayn go waxaan taageeray waxaan taageeray France runtii waxaan u taageeray niman madmadowba ku jiray oo madawgan ku taageerayno
marka aad midow ka raacay
midow ka raacayno
guushii noo soo raacay
guushii noo soo raacay madawga raacay guush
way xagan wareego adiguna walaal magaca
Abdulqadir
Abdulqadir yaa taageeray
Croatia taageeray anigu waxaan ku taageeray team bisan oo magaranaysa nasiib badanna u soo heliyay ay ahaayeen intay kubadu socotay si fiican bay uga soo dhex muuqdeen intii ciyaarta koobka adduunka socotay marka kubadooda iyo qaab ciyaarahoodkooda aad baan taageeray intii ay socotayba min bilowgii ilaa dhamaadkii waxyaabahan horta Croatia u taageerayay waxa kamid ah taariikh ahaan Soomaaliland iyo Croatia sibay isku shabahan marka taariikh ahaan baan u taageeray waa dalkoodii 90-kii madax banaanidooda qaatay waa dal 4 milyan oo qof ay ku nool yihiin population code waa dal dimuqraadiya oo doorasho xor ah ay ka dhacdo marka saas limid ah dalkayga isku wajahan marka waxaan leeyahay dalkii ay mutaana ahaayeen dalkayga ayaa saasan taageeray
way anoo horoosi socdo daawadeysha aad u badnaysan horoo sheegay adiga magacaawla
Cabdirashiid Sheeni ba leeyahay
way Cabdirashiid oo ciyaarta daawanaysay runtiisa waxaan ka yahay xamaasad halkii marsina wada ogeyd ya taageersanadu
nicaa waliga badiyay aniguna Croatian taageersanaa Faransiiska oo kasoo horjeeday sababo badan baan uga soo horjeeday kamid tahay wadan weyn oo dhowr jeer qaaday koobka ku guuleystay weeyii laakiin wadanka Croatia wuxuu ahaa wadan wadamada aan marna ku guuleysan laakiin aad u ciyaar wanaagsanaa sanadkan marka waxaas la wadankan weligii qaadin inuu sanadka qaado baa la qaatay kooxyaha taageersanaa mar hore hadhayo marka waxaan isiri kuwa yar yar iska taageer laakiin wana laga badiyay
saaxiibada qaarkood waxay raadeen madawgaan ku taageersanaa Afrikaan badan baa u ciyaaray Faransiiska arintaas ma ku muuqataa adiga
waxa sida qabyaaladu weynaa tii weeyii marka anigu madaw iyo casaan kuma galay
aad aad ayuu mahadsan yahay Barqad Maxamuud Kaaliya dhigaystayaal haatan ku soo dhawaada codka Axmed Raasta
waxay jamcaha aad badan ma samtahay heesasi dhigaysiyaasha gurayaan soo gudbin doona balse qodobada dhigaysiyaasha sidoo kale aan ugu gudbin doono waxa kamid ah barnaamijka qurba iyo dooda gaaban warkoorsa waxaad ku soo dhawaatan warkii dunida aan mar kale dhigaysiyaasha u dulmar
qoraal kasoo baxay agaasimaha hay'adda nabadgelyada Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa shaqada lagaga joojiyay laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay'adda NISA. Labada sargaal ee laga joojiyay shaqada ayaa kala ah sareeyaha guud Cabdalla Cabdalla Maxamed oo ah taliyaha xigeenka koowaad ee NISA iyo Cabdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac oo taliye ku xigeenka labaad. Warqadaasi ma sheegin sababta shaqada looga joojiyay labadan taliye ku xigeen. Xiriir ay VOA la sameysay xafiiska sareeyaha guud Cabdalla Maxamed ayaa xafiiskiisu noo sheegay in agaasimaha nabadgelyada uu amray in labadaas taliye xigeen laga celiyo taliska NISA dowladda Soomaaliya, oo iyaduna aan xiriir la sameynayeen weli noo suurtagelin inaan wax faahfaahin ka helno. Labada sargaal ee xilka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May ee sanadkii hore.
Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Helsinki xarunta dalka Finland. Madaxweynaha Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Ruushka uu xumaa sanadihii lasoo dhaafay, laakiin waxa uu intaasi raaciyay inuu rajaynayo in ugu dambeyn ay wadaagi doonaan xiriir wanaagsan oo heer sareeya. Labada hogaamiye oo saxaafadda la hadlay kadib kulankooda ayaa waxay si wadajir u beeniyeen in Ruushku uu farageliyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan wada aqbalaynin codsiga ay wadamada reer Yurub soo jeedsadeen ee ku aadan shirkadaha reer Yurub ee ka ganacsada dalka Iiraan in aan lagu fulin sharciga oona qabataynta ee dalkaasi Mareykanka ku soo rogay kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump. Balse saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay codsigaasi u eegi doonaan shirkad.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Kabul xarunta waddanka Afghanistan. Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaas. Qofka isqarxiyay ayaa waxa weerarka la beegsaday xarunta wasaaradda dib u dejinta ee dalka Afghanistan xilli shaqaaluhu ay isku diyaarinayeen inay halkaasi ka baxaan. Weerarkan ayaa ku soo beegmay iyadoo qaramada midoobay soo saartay warbixin ashaaca kaga qaadaysa in dadka Afghanistan ku dhaqan khasaaraha ka dhasha weerarada dhaca Afghanistan. Weerarada ka dhaca Afghanistan ay aad u kordhay.
Halka aad warkaas iyo qodobadii ka horreeyayba dhageysteen la kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, Saare Cabdixamed ayaa inoo la diyaara.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. 26-kii bishii Juun ayay ahayd markii maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ay marqur ah ku raacday go'aanka wareegta ee madaxweyne Donald Trump uu waddankan Mareykanka uga joojiyay inay soo galaan 6 waddan oo muslim ah dadkooda Soomaaliyeena ay ku jirto. Wareegtadaasi markii ay dhaqan gashay kadib, arintaasi waxa ay walaac ku abuurtay qurba joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka. Dad fara badan oo qaxooti ah oo halkan degan ayaa waxa ay sugayeen qaarkood ehelkooda, qaarkoodna waxaaba ay halkan quudareenayeen inay helaan sharciyada deganaansho ee waddankan Mareykanka. Waxaase arintaasi ay noqotay mid gabi ahaanba rajadeeda meesha ka baxday markii madaxweyne Donald Trump wareegtadii madaxweyne uu ku mamnuucay 6 waddan oo Soomaaliya dadkeeda ay ku jiraan in qaxootinimo dalkan ay u yimaadaan. Haddaba arrinkaasi walaac geliyay qurba joogta Soomaaliyeed ayaa maalmahan waxa kulan magaalada Columbus, Ohio, magaalada Minneapolis iyo Seattle, Washington ba kula qaatay qurba joogta Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan Ayub Ismaaciil Yuusuf oo ka mid ah golaha sanadka ee Soomaaliya. Ayub oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay sidoo kale gudiga qaabilsan arrimaha xiriirka dibadda. Waxa markii uu soo gaaray gudaha dalkan Mareykanka uu la kulmay senatoro, kongresmaano iyo sidoo kale to xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda difaaca ee Mareykanka. Wuxuu ii sheegay in uu kala hadlay arrimaha la xiriira joojinta dadka Soomaaliyeed ee gudaha waddankan Mareykanka soo galay iyo sidii Soomaaliya looga saari lahaa liiska ay ku jirto ee dhowrka waddan ee waddankan laga mamnuucay dadkooda in ay yimaadaan. Waxaan kula xiriiray qadka telefoonka asagoo ku sugan magaalada Columbus, wuxuuna iga waramay cidii uu la kulmay.
Waa mahadsan tahay Saara, taas sheegtay waddankan Mareykanka ku suganahay salaatanka sheekh dambaystay oo boqosho rasmi ah ku imid. Kulamo kala duwan aan la qaatay hay-adaha kala duwan ee waddankan oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda difaaca iyo senatka iyo kongreska wadankan. Runtii booqashadeedu waxay la xiriirtay imaanshaha wadankan aan imid dhowr qodob oo kale ah xiriirka labada wadan, Soomaaliya iyo Maraykanka, iyo inaan dowladda Maraykanka u ifinno haddaan nahay madaxda Soomaalida in liiskan lagu daray wadankeena iyo dadkeena aysan ahayn arrin noocan tanta. Waxaan kaloo bangarinay dowladda Maraykanka cid kasta arki karna aan kala hadlo in liiskan laga saaro dadka iyo dalka Soomaaliya liiska lagu daray dalka laga xanibay in Soomaaliya ay u soo saftaan wadankan Maraykanka.
Xildhibaan Ayuub Ismaaciil ayaa wuxuu ii sheegay in dhibaatada iyo waxa ay tirsanayaan Soomaalida uu u gudbiyay dowladda Maraykanka xubnihii uu kala kulmay.
Dadka arka waxaa ka mid ahaa Kongareska Adam Smith oo runtii muddaadu fara badan aqalkan golaha wakiilada ku jiray. Waxyaabaan u bandhigay waxaa ka mid ahayd in horta annaga haddaan nahay dowladda Soomaaliyeed iyo madaxa Soomaaliyeed in aad aan uga xunnahay oo arrintan ay u arkayaan dowladda iyo dalka Soomaaliyeed in lagu fogeynayo oo ah dalka Soomaaliya iyo Maraykanka xiriir soo jireen ayaa ka dhexeeyey, xiriir wada shaqeyna naga dhexeysa oo laba dowladood ah. Iskaashi aad u ballaaran baan leenahay oo dhinaca amniga khuseeya. Marka aad bay ila dareemeen, waxaynay ballan qaadeen inay dowladdooda ay u sheegi doonaan kalana hadli doonaan arrintaas dib u eegis lagu sameeyo. Anigana insha allah aan u ballan qaaday aan u sheegay insha allah markaan dalka dib ugu laabto dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha khusaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo labada aqal ay ku jiraan in arrintaas dooda aad u fara badan aan ka yeelan doono sidii dalkan iyo dadka Soomaali looga saari lahaa. Waad og tahay dalkan Maraykanka waxaa ku nool dadyo Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo runtii aan yarayn tira intaa la midna waxay ku sugan yihiin wadanka Soomaaliya. Wadankan inay yimaadaan dadka Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin ama u yimaadaan waxbarasho ama u yimaadaan ganacsi ama familiyada labada wadan ama Soomaaliya jooga ama wadankan jooga inay isku gudbaan. Marka dalalka laga saaray sida looga saaray ayaa annagana waxaan dalbanay in laga saaro, aan xaq u lahayn liiska inaan ku.
Haddaba maxay tahay qurba joogta ku dhaqan gudaha dalkan Maraykanka sida weyn ee ay saameynta ugu yeelanayso wareegtida madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump dhowr wadan oo Soomaaliya ay ku jirto dadkeeda uu ku diidan yahay? Su'aashaasi waxaan weydiiyey oo kadib jaaliyada marka uu la kulmay waxay u sheegeen ii sheegay mar kale xildhibaan Ayuub Ismaaciil Yuusuf.
Soomaali waxyaabay aadka ila wadaagen waxaa ka mid ah dalal naga khatar badan xagga amniga, dalal naga khatar badan ii sheeg dhinacan ii sheeg argagixisada ama kooxaha nabadiidka ay ku sugan yihiin ayaa liiskan hore loogu soo daray oo dowladda Trump soo dartay laakiin dib looga saaray oo ay ka mid tahay ii sheeg Ciraaq iyo wadamo kale. Afghanistan naftigeeda liiska laguma soo darin. Marka dalka Soomaaliya oo adal amnigiisu hagaagayo, xiriir fiicanna naga dhexeeyo, waxay aad u doorbidayaa dalka Soomaaliyeed ee gobolkan ku nool ama waddankan ku nool ee cabasho badan ka muujinayaan runtii walwal aad u fara badan ay ka qabeen in aysan ahayn arrintan arrin u cuntanta oo ay sheegeen xitaa familiyadoodii inay dhibaato ku tahay. Dad badan baa waddankan jooga laakiin caruurahooda ama xaasaskoodii ama qeybo ka mid ah familkoodii ay Afrika ama wadamada bariga dhexe ay joogaan ay jeclaan lahaayeen inay midoobaan. Arday badan baa waddankan sanadihii u dambeysay ama xag waxbarasho u imanayay. Ganacsato fara badan baa jirta oo waddankan dana badan kale. Marka intaas oo dhan waan dhegaystay runtii. Waxaan u ballan qaaday muddadii aan waddankan joogay inaan dowladda Maraykanka fariintaas u gudbiyey. Markaan waddan ku laabtana insha allah dowladda Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labada gole ay u horeeyaan si khaasan ay arrintan u qusayso wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala yeelan doono fadhi aad u ballaaran oo dooda weyn aan ka sameyn doono dowladda Maraykankana aan tusi doono arrintan inay nagu tahay culays aad u weyn. Insha allah aan rajaynayna inaan ka bixi doono haddaba la leed.
Isla daba yaaqadii bishii ina dhaaftay ee Juun ayay ahayd markii 83 dhalinyaro ah oo gudaha dalkan Maraykanka laga qaqabtay siyaabo kala gedisan, isla markaasina qaarkood aan sharciyo lahayn dib looga dejiyey magaalada Muqdisho. Waxaa arrintaasi sidoo kale ta saameyn xoogan ay ku yeelatay dadka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale to wareegtadan madaxweyne Donald Trump ay saameyn ku yeelatay qaxooti fara badan oo ku dhaqan xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ee dhadhaab, halkaasi oo dadkii laga diiwaangeliyey isla markaasina qaarkood tigidhada ay uga soo bixi lahaayeen wadanka Kenya gacanta ku haystay maanta aysan u suuroobin. Arrimo la xiriira wareegtadan oo saameyn ku yeelatay aawadeed qaar ka mid a dadka aan wareysiyada kula yeelanay barnaamijyada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa ugu badan ayay muujinayaan waxa ay tahay iyadoo aan la ogeyn waqtiga laga yaabo in wareegtadan dib looga qaado amarkeeda Soomaaliya, isla markaasina ay heladooda dib ula midoobi karaan. Gudahaana barnaamijka qurba dhegeystayaal waa naga intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
adu ma santa hazar abd ahmed hal halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban maxamed uraad xasan ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban guurku waa heshiis sharci ah oo dhexmara lamaane qaangaar ah oo isla garta ama dhaqamada qaar la isu dooro in la loosha wadaagaan guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursada ay ku wada noolaadaan farxad is-aamin iyo daacadnimo laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaagiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan haddaba muxuu qofku ku dooran karaa lamaane waa qodobka doodeena gaaban waxa doodu ay dhexmaraysaa maxamed xaji xuseen raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka sweden iyo idil axmed maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo degan magaalada boosaaso gobolka bari ee puntland waxaanu ku horeynaynaa idil axmed
runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa guurkuna waa wax sharci ah oo jira runtii xitaa adduunyadan aan ku noolahay wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan laakiin hadda usoo noqon inaka soomaalida waxaa leenahay diin runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maajo taas oo ah inuu qofku diin leeyahay inuu nasab leeyahay inuu hanti leeyahay iyo inuu macnaha maxay ahaytee adu waxyaala kaleto fara badan baa lagu dooran karaa runtii ani marka iska hadlo ka idil ahaan marka iska hadlo runtii shaqsiyad aan ka hadlo runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon waay aqoontaas oo laba noqon karta mid waxay noqon kartaa aqoon naadi ah midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah waay aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sida uu rasuulku calayhi salaam salaamay u yidhi maxay tahay qof wala lamaano walba oo qaangaara ha guursadaan hadana guuriyo haddii aysan awoodin marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aad u qiimo badan runtii marka inaga soomaalida hadda nahayna aad waxaa dadka badana ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii la qiimeyn xayaysa inuu qofkaan leeyahay qof kuu qalma leeyahay qofkaan qof maxay tahay ku haboon inaan mustaqbal la wadaagto keliya waxaa la fiirinayaa qofkaan quruxdiisa gabadh waxay fiirinaysaa wiilkan qurux badan wiilkuna ku fiirinayaa gabadhu ma qurux badan tahay laakiin dabeecad ahaan qofkaan leeyahay qof mustaqbal aa la wadaagi karti midaas aad badanaa soomaalida waxaa umaleynayaa inay aada uga dhibdhacsan tahay
waa gartay maxamed adigu maxay kula tahay
salaam iyo colaad adiga iyo idil runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aad muhiim ugu ah nolosha insaanka waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka marka sida ay idil bashaartay diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka bixino waxyaaba badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah guurdoonka ah waxyaabo isaga markaas horey usoo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor kasiisi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaqsiyan sida inuu yahay qof gooni socdo kale qof dhibaatooyin gaar haystaan oo kale inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalaysmi doonto ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladdu uu kasii dari doonto marka qofka aad raacaysaa waa qof nooca ah inaad marka fiirisid isku interes makiin inaad ka fiirisid dhinaca commitmentig iyo ka go'naanta qofkan inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago inaad ka fiirisid dhinaca claaska iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina inuu yahay inuu yahay cne ama ay tahay qof isla jaanqaadi kartaan inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaar qabo inuu ku wada sheegay iyo inuu qaar kuu qariyay waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya dabcan dhinacyo badan oo muhim ah sida dhaqanka iyo diinta inaad fiirisad qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doono
waa gartay idil baan siinaya idil waxa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay guurkii u baahan yahay awoodo ama uu shaqaysto lacag haysto reer u baahan yahay yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoonha laga raadiyo
runtii horta aqoontu waa furaha koowaad. Maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay, waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka, waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay. Laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo, waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan isugu tiraxadaan. Kadib maxay tahay dee marba midii aragto iskala jaanqaad, maxay tahay kana fakari maayo runtii waxa guurku waa hawl adag, waa hawl culus, waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoonta leh uu ka fakarayo, waliba aqoonta simankata aqoonta diiniga ah uu ka fakarayo ayuusan qofkaan ka fakaray. Marka ani aada wax ugu talinaa runtii in la guursado qofka aqoonta leh, aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diin.
Waa gartay maxamed, adigu ma qabtaa in qofka aan aqoonta lahayn la gooni sooco oo guurka maaragtay gabdhaha sida idil aad sheegayso?
Horta arrin waxaa jirta colaad oo muhim ah, anoo idilna aragtida inta badan dadku waxay ka fikiraan in xiriirku uu yeesho wax loo yaqaano isku noocnimo, oo waxay yidhaahdaan labada qof xiriirka leh waa inay yihiin laba qof oo tusaale ahaan isku dabeecad ah. Laakiin mararka qaar waxaa dhici karta labada qof haddii isku dabeecad yihiin in danahooduba iska hor yimaadaan. Tusaale ahaan, hadduu qof hunguri badan yahay kan kalena hunguri badan yahay, danahooda iska hor imaanay. Marka mararka qaarkood waxaaba lagu fikiraa in dadku ay kala dabeecad noqdaan, oo tusaale ahaan hadduu qof yahay nin qoonsi badan inuu qof kale yahay qof aan dhigan qofkaas kale, hadduu yahay qof aamusan qof kale inuu yahay qof ka hadlin kara. Laakiin xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan, yacni ma aha inaad tiraadid intaasoo jibaal aan falay adiguna waa inaad fashaa, anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas adiguna maanta kasoo waday. Xiriirka hadduu noocaas noqdo waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana relationship philosophy in uu noqonayo midi midi ku taag kadibna aanu shaqaynaynin. Marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxdid qaybtaada, tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha, inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh. Ilaa adduunku ma dhici karto in dadko dhami isku nooc noqdaan, laakiin waxaa muhiim ah inaad fiirisid wax loo yaqaano isfaham. Insaanku ama aqoonhalahaada umayaanu ahaanin, mar walba waxaa go'aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxayn waxa go'aanka kama dambaysta agaaraya. Marka xiriirku ma aha give and take.
Waa gartay maxamed, aad baad umahadsan tahay. Idil baan ku noqonayaa. Idil, waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno. Waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida. Marka labada iyo guurka maxaa iska quseeya sida ay kula tahay adiga?
Runtii walaalkay mahadsan tahay adiga maxamed. Marka xigta ma ahan mid aan anigu meeshaan kusoo daray, laakiin waa mid diinteena aad ku darayso inaad qofka ku xulato maal, inaad ku xulato qurux, inaad ku xulato nafad, inaad ku xulato diin. Inta waa inta ay diinteenu sheegayso maxay tahay. Marka maxay tahay badanaana runta laga hadlana runtii waxay ila tahay kolay simarka loo fidsho inaysan quruxu wax saasa qiimo a yeelaanan. Maxaa yeele qofkaa waxaa laga eegaa dadanimadiisa, kartidiisa, iyo qofkaa maxay tahay aqoontiisa heer ay gaarsiisan tahay. Marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoonka leh. Maxay tahay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh haddii isguursadaan meeshaan umalayn maayo inuu maxay tahay guurkaasi reerkaasi uu baaba'ayo. Waxaa fili karaa in ay ka dhalan karaan ubad aqoon le, waayo aqoontiiga maxay tahay ayagu leeyihiin, maadaama iyagu dad aqoon leyihiin in ay waxaa dheermaya ubad aqoon le. Ubadka aqoonta le beri ayagana maxay noqon, maxay sii dhalayaan mujtamac kale iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo ibtixaansan macnaha. Laakiin dadku mar haddii daahod iska yihiin da waxbaa kulley tahay dadka waxba ma faa'iideyn karaan oo macnaha wax ahmiyad ah guurka ma siinayaan.
Maxamed, waa maqlaysaa idil, aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska qoseeya kula tahay?
Dabcan dadka qaarkood way qabi karaan aragtida insaanku way kala duwan tahay, laakiin markasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara. Xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale laysula ekaysiiyo, laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay, sidaasna noloshu ay ku buuxsanto. Iyadoon la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan, laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale, iyadoo la bixinayo wax loo yaqaano tadfiya ama nafuurid. Kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir ama jacayl aan shuruud aysan ku xirnayn. Marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aad maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aad nolosha ku darsan kartaa, aanad u fiirin kana feedback siiye intaana waad ku dhacday. Marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuu san ahayn imtixaan oo kale, ee uu yahay wax dabiici ah, qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen. Marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku marka uu xumaado, tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday, marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro marka wax khaldamaan. Taasi lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor oo aad la yani aad tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka. Tusaale ahaan qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqaa, inaad ka bootisid waxyaaba uu ka xanaaqo, waxyaabaha qaarkood buu jecel yahay, inaad u samaysid waxyaaba uu jecel yahay ilaa wixii suurtagal ah, si qofkii aad ugu qancisid xiriirka uu kaala dhacay inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional. Kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel. Marka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh wuu lahaan karaa, laakiin isagaa rabaa inay kasoo go-do in guurka iyo xiriirka uu qofkan la leeyahay uu noqdo waxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfaham.
Aad baad umaadsan tahay Idil. Baan ku noqonaya Idil, waan soo gabagabaynaynaa xubinteena dooda gaaban. Kelmadaada ugu dambeysaan ku siinayaa, bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd shaqsiga nooca iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha, qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada.
Runtii aniga waxa aan dhihi lahaa macnaha hadaan aniga idilhaan iska soo qaado, runtii waxa maxay litay ku sifoobi kara soj maxay tahay xalaal ah, waa soj aqoon leh, waa soj runtii maxay tahay marka aad fiirsato muuqaalkiisa aad ka heli karto, waa soj maxay tahay hanti leh oo markii aad macnaha u baahato maxay tahay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara, waa soj loo baahan yahay inuu leeyahay aqoon diini ah.
Maxamed, aan ku siinayaa kelimadaada ugu dambeysa, halkaa ka raac.
Hal arin ayaa muhiim ah anigoo dabcan idilna u mahadcelinay. Runtii arinta ah horta in laga hadlo maxaa sameeya nolol farxad leh markii laga hadlo midda guurka, dadku way ku kala duwan yihiin, laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah ee yacni dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya guur farxad leh, yacni aysan muhiim ahayn, waa qayb kamid ah qayb way ka qaadan karaan dabcan in guurku si wanaagsan ama si uun u shaqeeyo, laakiin in meherku ama guurku uu noqdo mid farxad leh marar badan ma keenaan, sida lacagtoo kale, sida mansabkoo kale iyo waxyaabaha noocaasoo kale marka la isku doorto. Waxaa muhiima marka ugu horreysa horta intaas la ogaado in ay jirto mas-uuliyad, inay jirto ka go'naan ee qofkan ka go'an tahay in uu xiriirkan ka shaqeysiyo. Tusaale ahaanna inta badan waxaa la yidhahdaa ragga iyo dumarka markii laga eego wajhka nadarka ay ka qabaan ama aragtida ay ka qabaan guurku uu kala duwan yahay. Tusaale ahaan ninku wuxuu jecel yahay haweeney ka dambeysa oo qadarisa oo markasta isaga xukunkiisa iyo nidaamkiisa ogol oo ku ixtiraamta. Haweenkan waxay jecel yihiin qof protected gareeya ama ilaaliya oo ay dareensantahay inay ku xafidan tahay isaga hoostiisa jeclaada, yacni markasta dumarku waxa la yihahdaa arrimood waxay ku meereystaan dhinaca dareenka, qof dareensan markasta haddii xaalad ku sugan tahay la dareema yacni damqashale noocaasay jeceshahay. In qofku marka uu raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikiro in siday u kala duwan yihiin, in adigoo nina aadan haweeneydii ka sugan inay sidii nin u dhaqanto ama gabadhii aanay ninkii ka sugan inuu sidii gabar u dhaqmo, nimanka iyo ragga way kala duwan yihiin. Mararka qaarkood waxaaba la isku qabto waxaa kamid a in waxyaaba laga soo akhriyo meelaha qaarkood la rabo in noloshii rasmiga ah lagu dabaqo oo la yidhaahdo tusaale ahaan ama ima sheekaysid ama waxaas ima samaysid ama sida noloshu marka x iyo y ma aha marka xiriir laga hadlo. Haddii qofka waxyaabaha qaarkood uu sidii rabo u soo bixi waayo inaad fahantid in aanay noloshan ay tahay nolol dabiican ahayn midii warqadaha ku qornayd, sidaa darteed aad baratid qofkan sidaad ula maxaamishid si xiriirkan u noqdo mid 40 sano 50 sano iyo intii ilaahay amriga ku gaarsiiyaba shaqayn kara.
Aad iyo aad baad umahadsantii labadiinaba, waa idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. Dhegeystayaal, doodeenii gaabnayd oo dhex maraysay maxamed xaaji xuseen raage iyo idal axmed, intaa haynoo joogta.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya dooda gaaban. Dhegeystayaal, haatana waa qadarkii heesahe axmed raasta, dhegeysi haboon.
Damaca igu jiro qof baa
dhegeystayaal heesaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenni fiidnimo oo ay si wadajir ah la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule Jaamac. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kaga tegaynaa heesaasi ee fanaanka Axmed Rasta. I'm gonna go to the
This is VOA News. I'm Steve Miller. U.S. President Donald Trump met with Russian President Vladimir Putin at Finland's presidential palace today. Addressing reporters, the president explained why